Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda iz ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 16. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o aktuelnim temama sa australijske političke scene. Također čućete šta o trenutnom stanju na tržištu nekretnina i sve skupljim kvadratima govori izveštaj agencije Domain. Od aktuelnosti iz Srbije izdvojili smo susret patrijarha Porfirija i gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Saznaćete o čemu su razgovarali u hramu Svetog Save. Također govorit ćemo o tome šta izaziva zemljotrese i da li smo u Australiji bezbedni od razornih udara. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U januaru zabeležen porast stope nezaposlenosti u Australiji. Srbija obeležila Dan državnosti, odlikovan i Richard Grenell. Nikki Haley objavila nominaciju za predsjedničku trku u Sjedinjenim Američkim Državama. Stopa nezaposlenosti u Australiji porasla je sa 3,5 na 3,7%, objavio je Biro za statistiku. Podaci ABS-a pokazuju da je stopa učešća u radnoj snazi neznatno pala na 66,5%. Prema najnovijem izveštaju, tokom januara je nestalo 11.500 radnih mesta, a usled takvog razvoja situacije i australijski dolar je pao ispod 69 američkih centi. Zbog velike potražnje za radnicima, stopa nezaposlenosti se u posljednjih 6 mjeseci konstantno kretala oko 3,5%, a to je nivo na kojem je bila i u decembru, kada je izgubljeno 14.600 radnih mesta. Ovo je prvi porast broja nezaposlenih u posljednjih pola godine. Lider stranke Zelenih Adam Band zatražio je da se savezna vlada obaveže na obustavljanje novih projekata eksploatacija uglja i gasa ukoliko laburisti žele da ih Zeleni podrže u izglasavanju revizije zaštitnog mehanizma. Predloženi mehanizam ima za cilj da ograniči emisije 215 najvećih australijskih zagađivača, a kompanije koje pređu granicu bile bi prinuđene da kupuju kredit za kompenzaciju ugljenika ili da količinom svojih emisija trguju sa drugim kompanijama. Band je za radio ABC rekao da je stav njegove stranke ponuda, a ne ultimatum vladi. Iako imamo drugačiji pogled na to koliko brzo treba da se krećemo ka smanjenju emisija i više bismo voljeli da je vlada usvojila naše ciljeve, mi ne govorimo vladi da poveća cenu ugljenika ili da poveća svoje ciljeve. Samo kažemo da se mora prestati sa pogoršavanjem problema, zato ćemo svi morati da napravimo neke ustupke kako bi njihov predlog prošao u Senatu, rekao je Band. S druge strane, ministar za klimatske promjene Chris Bowen izjavio je da nije očekivao da će pregovori sa Zelenima zaustaviti usvajanje zakona. On je istakao da je zaštitni mehanizam koji laburisti žele da uvedu u stvari od ključnog značaja za rešavanje pitanja klimatskih promjena. Australija je najavila dodatnu humanitarnu pomoć Turskoj nakon razornih zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili delove ove zemlje i Sirije. Savezna vlada je obećala dodatnih 8 miliona dolara Turskoj i Siriji, čime je ukupan iznos australijske pomoći ovim zemljama povećan na 18 miliona dolara. Broj žrtava razornih zemljotresa povećava se iz sata u sat i premašio je 40 hiljada. Očekuje se da će ovaj broj nastaviti da raste sa daljim raščišćavanjem ruševina širom Turske i Sirije. Samo u Turskoj je prijavljeno da je srušeno ili teško oštećeno preko 50.000 građevina. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu zahvalio se zemljama širom sveta koje su pritekle u pomoć. Çavuşoğlu je istakao da je Turska dobila veliku podršku i solidarnost međunarodne zajednice. Do sada je 100 zemalja ponudilo pomoć, a na terenu su spasilačke ekipe iz 76 država. Inače, tragači su juče iz ruševina izbavili 3 žene i 2 deteta, uprkos tome što je sve manje nade da će biti pronađeno još preživelih. 5 preživelih pronađeni su u gradu Karamanmarasu čak 228 sati, odnosno 9 dana posle prvog zemljotresa. A zemljotres magnitude 6,1 stepen po Richteru pogodio je u sredu glavni grad Novog Zelanda Wellington. Udar se dogodio u vreme kada se Novi Zeland suočava sa jakim nevremenom koje je izazvao ciklon Gabriel. Stanovnici Wellingtona kažu da je potres bio zastrašujući i da je trajao oko 30 sekundi. Geonet kaže da se zemljotres dogodio severozapadno od Paraparuma na dubini od oko 50 km. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, a poznato je da nevreme izazvano ciklonom odnelo 4 života. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa moldavskom koleginicom Majom Sandu, saopštila je predsjednikova služba za saradnju s medijima. Vučić i Sandu su izrazili obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kao i interes za razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Moldavije. Oni su konstatovali da su srpski i moldavski narodi prijateljski, te su povodom posljednjih dešavanja rekli da će otvorena pitanja biti rešavana dogovorom. Moldavske vlasti saopštile su ranije da su od ukrajinskih službi dobile informaciju da Rusija uz pomoć državljana Belorusije, Crne Gore i Srbije sprema nerede kako bi srušila režim u toj državi. Srbija negira umešanost svojih državljana u navodno planiranje nereda i traži dodatne informacije. Vučić je uputio poziv predsjednici Moldavije da poseti Srbiju, a Sandu je pozvala predsjednika Srbije da učestvuje na 2. summitu Evropske političke zajednice, koji će biti održan u junu u Kišinjevu. Američki predsjednik Joseph Biden i državni sekretar Antony Blinken uputili su čestitke povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije. Sjedinjene države pozdravljaju podršku Srbije predlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Kosovom, koji će doprineti stvaranju mirnije i prosperitetnije budućnosti regiona, navodi se u čestitki koju je Biden uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Američki državni sekretar Antony Blinken u svojoj čestitki je naveo da SAD cene strateško partnerstvo sa Srbijom zarad stabilnije, bezbedne i prosperitetne budućnosti svih građana Zapadnog Balkana. Blinken je preneo snažnu podršku Sjedinjenih Država evropskim aspiracijama Srbije i rekao da je Washington predan saradnji sa Srbijom i svojim evropskim partnerima na ostvarenju tog važnog cilja. Blinken veruje da će normalizacija odnosa između Srbije i Kosova doneti sigurnost i bezbednost za Srbiju i sve građane Zapadnog Balkana. On je dodao da će Beograd i Priština morati da naprave teške kompromise da bi postigli ovaj cilj, ali dodaje da će korist za Srbiju i ceo region biti velika. Blinken je također pozvao Srbiju da podrži Ukrajinu u, kako je naveo, neopravdanom i brutalnom ratu koji je započela Rusija. Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zahvalio se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i srpskom narodu za orden srpske zastave 1. stepena kojim je odlikovan povodom Dana državnosti. Grenell je na Twitteru naveo da mu je ovim odlikovanjem odata najveća počast. Predsjednik Srbije uručio je u sredu zaslužnim pojedincima i institucijama odlikovanja povodom Dana državnosti. Među dobitnicima priznanja su i glumica Radmila Živković, baletski igrač Konstantin Kostjukov, glumac Lazar Istovski, dr. Milovan Bojić, nadbiskup Stanislav Hočevar, kao i mnoge naučne, medicinske, obrazovne i školske institucije. Posthumno su odlikovani potpukovnik Dejan Stanojević, fudbalski trener Siniša Mihajlović i muzičar Kornelije Kovač. Centralna svečanost obeležavanja Dana državnosti Srbije tradicionalno je održana u Orašcu, gde je 15. februara 1804. podignut 1. srpski ustanak. U okviru zvanične svečanosti obeležavanja Dana državnosti Srbije na Oplencu, izaslanici princa Aleksandra, članovi Krunskog saveta Zoran Živanović i Predrag Marković, položili su venac na grob osnivača dinastije Karađorđević i vožda prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića. Princ Aleksandar nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti zbog, kako je rečeno, ranije ugovorenih obaveza u inostranstvu. U saopštenju je naveo da je ovo dan kada srpski narod treba da se ponosi za ostavštinom predaka, oslobodilačkim i progresivnim duhom srpskog naroda koji ga vodi i u sadašnjosti, ali i ka budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć sa čelnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosnih agencija. Sastanak je sazvan nakon pretnji izrečenih na protestu protiv politike vlasti prema Kosovu i Metohiji. Protest u organizaciji takozvanih narodnih patrola održan je sinoć ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u neposrednoj blizini kabineta predsjednika Vučića. Sa skupa su upućene preteće poruke predsjedniku Srbije. Okupljeni su pokušali da dostave svoje zahteve u predsjedništvo, ali ih je u tome sprečila policija. Desničari koji su protestovali u Beogradu zbog zapadnog plana za Kosovo u jednom trenutku su porušili ogradu pored predsjedništva, prišli zgradi i gađali fasadu jajima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je jasno da je pripreman i organizovan pokušaj državnog udara i zahteva od nadležnih organa da preduzmu sve neophodne mere. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa čelnicima MUP-a da postoje oni koji su umislili da nasiljem mogu nešto da urade. Moja poruka građanima je da ne brinu, da će država obezbediti mir i bezbednost za sve njih, istakao je Vučić. A studenti univerziteta u Prištini na albanskom jeziku također su organizovali protest, ali protiv formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu. Oni su pozvali vladu da ne formira zajednicu koja je dogovorena briselskim sporazumom. Studenti su nosili zastave Albanije i transparente na kojima je pisalo Kosovo je republika, nema zajednice. Bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley objavila je kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Država na izborima 2024. Bivša guvernerka Južne Karoline, koja potiče iz porodice indijskih imigranata, najpre treba da se suprotstavi svom republikanskom rivalu, bivšem predsjedniku SAD Donaldu Trumpu. 51-godišnja Haley tvrdi da je republikanskoj stranci i Sjedinjenim Državama potrebna nova generacija lidera da bi krenuli napred. Uvek sam duboko verovala u Ameriku i znam da je Amerika bolja od svih podela i distrakcija koje imamo danas. Verujem da se američki narod slaže s tim. Spremni smo da prevaziđemo ustajale ideje i izbledela imena prošlosti i više smo nego spremni za novu generaciju lidera koja će nas voditi u budućnost, rekla je Haley, koja je u aprilu 2021. istakla da će podržati Trumpovu kandidaturu. Bivši američki predsjednik pozdravio je njenu nominaciju i poručio joj da prati svoje srce, iako je, kako kaže Trump, svojevremeno rekla da nikada ne bi ulazila u trku s najboljim predsjednikom kojeg je videla u svom životu. Hollywoodska glumica Raquel Welch preminula je sinoć u 83. godini posle kratke bolesti. Čuvena glumica stekla je slavu nakon uloge u naučno-fantastičnoj avanturi Fantastično putovanje iz 1966. Posle toga usledila je njena kultna uloga u drami o praistorijskom dobu Milion godina pre nove ere. Raquel Welch je važila za jednu od najlepših žena i snagom svog karaktera značajno je doprinela u promjeni stereotipa o tradicionalnom seks simbolu američke filmske industrije. Welch je dobitnica prestižne nagrade Zlatni globus, a tokom karijere duge pola veka glumila je u 30-ak filmova i oko 50 televizijskih serija. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 70 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Čuveni srpski fudbaler Dragan Džajić biće kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, saznaje agencija Tanjug. U tekstu se dodaje da je Džajić najbliži funkciji predsjednika FSS jer navodno ima skoro apsolutnu podršku. Očekuje se da bivši fudbaler, direktor i predsjednik Crvene zvezde zvanično podnese kandidaturu kao predlog Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Prethodno se za predsjednika FSS kandidovao nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Manchester Uniteda Nemanja Vidić, dok od očekivane kandidature bivšeg ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića po svemu sudeći neće biti ništa. Izborna skupština FSS biće održana 14. marta. A fudbaleri Manchester City-a preuzeli su lidersku poziciju na tabeli Premier lige pošto su u derbiju savladali ekipu Arsenala sa 3-1. City i Arsenal sada imaju isti broj bodova na čelu tabele, ali je ekipa iz Manchestera prva zbog bolje gol razlike. S druge strane, Arsenal ima utakmicu manje od City-a. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuje sunčano i 29, u Melbourneu veoma toplo 35, uz veći pad temperature u popodnevnim satima. U Kamberi u petak sunčano 33, u Adelaidu također vedro 27, a u Pertu sunčano i 28 stepeni. Sutra u Brisbaneu uglavnom vedro i 31, za Hobart se najavljuju povremena oblačnost i 29, a u Darwinu uglavnom sunčano i 33. U Srbiji danas vedro, temperatura od 1 do 13 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 16. februar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U narednim minutima čućemo šta je sve obeležilo proteklu sedmicu na političkoj sceni Australije. Kao i svakog četvrtka, na vezi je naša saradnica, politikolog dr. Nina Marković. Sa njom razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku razgovora da sumiramo posetu premijera Pacifičke države Vanuatu, koja je jedna u nizu tri važne državničke posete u posljednjih 7 dana.
Premijer Republike Vanuatu, Alatoi Ismail Kalsakau, je u pratnji svoje supruge Ellen došao u trodnevnu posetu u Australiji i da napomenem, on se ovdje još uvek nalazi. Naglašeno je da su dve zemlje bliski partneri, a da je ovo bila prva zvanična poseta premijera Vanuatu u Australiji u 5 godina, znači posljednja poseta se desila 2018. godine. Glavne teme razgovora između dve države su klimatske promjene i također trgovina i poljoprivreda, zato što je premijer došao u Australiju u pratnji još dva ministra, Matai, znači ministra trgovine i ministra poljoprivrede. Australijski premijer Anthony Albanese rekao je da je ovo prilika da saslušamo svoje susede i njihove probleme i rješenja i da će biti dosta mozganja kako da se poboljšaju odnosi dveju države u trgovinskom smislu, u domenu bezbednosti, klimatskih promjena i također međuljudskih odnosa, što je zaista zanimljivo.
Nina, kad već pričamo o regionu Pacifika, neki biznisi u Australiji već stavljaju u praksu dogovor o mobilnosti radnika sa Solomonovih ostrava. Možda da kažemo više i o tome.
Izvršna direktorka Simple Solutions Support Services, Natalie Sell, bila je lično u poseti Honiari, gdje ona predvodi regrutovanje radnika sa Solomonovih ostrva. Ona je u potrazi za radnicima, 5 žena i 4 muškarca želi da regrutuje u okviru šeme Pacifičke Australije i mobilnosti radnika. Zanimljivo je što mnoge kompanije i ne znaju da je to moguće, znači da se ode lično na Solomonova ostrva ili na drugu pacifičku državu i da se lično izaberu radnici. Oni koji dobiju, da kažemo, prolaz u ovaj program, dobit će i trening u svoju regrutaciju, znači dobit će i certifikat 3 u okviru zdravstvenih usluga koje pružaju, tako da je to zaista međukorisan aranžman. A da podsjetimo, Solomonova ostrva su bila zaista u žiži australijske javnosti i prošle nedelje oko protesta, kada je Daniel Suidan, koji je bio dugogodišnji kritičar veze između Kine i Solomonovih ostrva i izbačen bio sa pozicije guvernera Malaita provincije. On je pre toga odbio kinesku pomoć i navodno pozivao na veću nezavisnost svoje provincije. Ali tenzije između ostrva Malaita i Honiare su zaista dugoročne i jedne su od razloga bile za nerede koji su se dešavali na Solomonovim ostrovima u protekle dve decenije. A SAD su otvorile ambasadu na Solomonovim ostrovima također u proteklih nekoliko nedelja nakon 30 godina odsustva sa otpravnikom poslova i malim brojem diplomata. Državni sekretar Amerike Antoni Blinken je rekao da će ovaj potez donesti više diplomatskog osoblja Amerike u ovom regionu i da će pomoći Vašingtonu da produbi veze sa pacifičkim zemljama. Interesantno je kako će se, znači, Australija pozicionirati na ovaj novi događaj, ali znamo da je Australija već preko 10 godina lobira Vašington da otvori ambasadu na Solomonovim ostrovima. Oni su tamo zatvorili ambasadu 1993. godine.
Nina, još jedna interesantna tema je da je ministarka unutrašnjih poslova Australije u utorak javno prozvala Iran da špijunira na tlu Australije, ali je rekla i da to nije jedina zemlja koja vrši akte špijunaže na tlu kontinenta. Možda ne bi bilo loše da kažemo par reči o tome.
Ovo je zaista zanimljiv govor koji je ministarka Claire O'Neill održala na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Ona u stvari traži od bezbednosnih službi Australije da više rade na sprečavanju stranog uplitanja u australijsku politiku. Ona je javno optužila Iran da je nadzirao jednu australijsku porodicu iranskog porekla i kada je ime Iranke, Australijanke spomenuto u parlamentu Australije, njen telefon je ubrzo nakon toga eksplodirao. Tako da ona kaže da su prošle nedelje uspjeli da supresuju aktivnosti oni koji su vršili prismotru te iransko-australijske porodice i da ih onemoguće. Ona je također rekla da su migrantske zajednice najviše osjetljive ne na samo na strano uplitanje i mešanje u australijsku politiku, već i da su žrtve malicioznih pokušaja da se svi koji mirnim putem žele da učestvuju u demokratskim procesima, da se oni onemoguće i da se na neki način odstrane od strane upravo ovog uticaja. Ona kaže, postoji brojni slučajevi individualaca koji su pohađali mirne proteste u Australiji, da su njihove slike uzete i da su posle njihove porodice maltretirane u stranim državama. Takođe, ona kaže da postoji primjeri individualaca koji organizuju takozvane nove proteste protiv onih aktivista koji mirno protestuju zato što žele da izazovu nasilje u australijskom društvu. I smatra se da oni to rade možda zbog uticaja stranih vlada. Takođe, ona je spomenula da postoji mobing akademika i ljudi koji rade za različite medijske kuće i nevladine organizacije u Australiji upravo od strane takvih sličnih individualaca. Ona kaže da takve vrste aktivnosti se neće tolerisati u Australiji i da će Australija više da se aktivira da bi detektovala strano uplitanje. Ali smatra da imigrantske zajednice same moraju više da urade da bi se sprečio takav ilegalan uticaj.
I na kraju ekonomija. Ekonomija je u žiži javnih rasprava u ovom momentu i mnogo se priča o povećanju kamatnih stopa, o recesiji. Guverner Rezervne banke Australije predmet senatske istrage, a federalni blagajnik tvrdi da Australija može da izbegne recesiju. Pa da kažemo malo i o tome.
Ovo je zaista vrlo zanimljiv slučaj i treba ga pratiti ko želi da se sazna više o senatskom komitetu koji istražuje upravo guverner Rezervne banke Filipa Lowa. On se juče pojavio pred senatskim komitetom u sredu posle 11:15 časova i vlada je bila pre toga vrlo obazriva da ga direktno kritikuje zbog devetog uzastopnog povećanja kamatne stope radi borbe sa inflacijom. Njegov mandat ističe uskoro, 17. septembra 2023. godine. Asistent federalne blagajne Steven Jones priznaje da dr. Lowe ima težak posao i tešku poziciju i da se vlada se osjeća sa svima koji pate usled povećanja interesnih stopa. Imamo izveštaj nedeljnog indeksa koji pravi ANZ banka i Roy Morgan Research. Oni očekuju praktično još dva povećanja interesnih stopa i kažu da je povjerenje potrošača spalo na minimum u poslednje tri godine, na 78,1 poen, što je čak 5,5 poena manje od prošle nedelje. Lider opozicije u Senatu Simon Birmingham kaže da država mora da smanji troškove pod hitno, da je u stvari povećanje državnih troškova odgovorno za povećanje inflacije. Zatim premijer Australije Anthony Albanese kaže da opozicija pokušava da blokira svaki pokušaj njihovog paketa pomoći stanovništvu, poput budućeg fonda za stanovanje u vrednosti od 10 milijardi dolara. Imamo dve vrste kritika na ovaj novi predlog. Vlada tvrdi da će to omogućiti jeftiniji i brži smeštaj za mnoge ljude. Oni predviđaju izgradnju 30.000 novih domaćinstava kroz 5 godina ljudima koji ga nemaju i da će to pomoći svima onima koji se sklanjaju od porodičnog nasilja. Međutim, i Partija zelenih i koalicija imaju primedbe, samo različite vrste. Partija zelenih smatra da to nije dovoljno, 30 novih domaćinstava za 5 godina, da nije zadovoljavajuće, da je mnogo više potrebno uložiti da se smanji problem manjka smeštaja, posebno za hitne slučajeve i ugroženo stanovništvo. S druge strane, koalicija smatra da je ovo uplitanje vlade u privredu i da nije dovoljno sa te tačke gledišta. Ministarka Julie Collins za smeštaj kaže da su ipak konsultacije sa ostalim partijama u okviru federalnog parlamenta u toku, tako da možemo možda očekivati i neke promjene unutar tog predloga uskoro.
I toliko za danas, Nina, hvala mnogo na vremenu.
Hvala, prijatno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
I dalje govorimo o aktuelnim australijskim temama. Pristupačnost stanovanja neprestano se pogoršava širom zemlje zbog visokih cena nekretnina, rastućih kamata, ali i sve većih iznosa iznajmljivanja kuća i stanova. Kada je reč o kupovini kuća, najnoviji izveštaj pokazuje da se prosečna veličina placa u glavnim gradovima država i teritorija smanjila za 13% tokom protekle decenije. Istovremeno, cena kvadratnog metra zemljišta nije se smanjila, već je porasla, što znači da kupci zapravo plaćaju više novca za manje blokove, izveštavaju Daniela Robertson i Markus Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Da čujemo do kakvih su saznanja došli. Alice Hajdarđet iznajmljuje stan u Potts Pointu, jednom od najskupljih predgrađa u celoj Australiji. Kako kaže, za nju bi bilo idealno da postane vlasnica kuće u ovom naselju na istoku Sidneja, ali kao i mnogi drugi, zbog izuzetno visokih cena nekretnina, Alice nije u mogućnosti da izađe na ovo skupo tržište. Alice kaže da već 10 godina iznajmljuje stan u Potts Pointu i za to vreme pokušava da pronađe pristupačnu nekretninu za kupovinu u ovom ili nekom susednom predgrađu na istoku Sidneja, ali tržište je izuzetno jako i ona smatra da je najbolje da još sačeka i vidi razvoj situacije. Novi domenov izveštaj o pristupačnosti nekretnina pokazuje da je Sidnej najskuplji grad na osnovu veličine placa sa kućom. U proseku, kvadratni metar zemljišta košta 2400 dolara. U drugim gradovima poput Adelaida, Brisbanea i Perta, kupci mogu da pronađu daleko povoljnije blokove koji su čak i upola jeftiniji. Međutim, nisu samo glavni gradovi australijskih država i teritorija pogođeni visokim cenama. O tome za SBS govori Nicola Powell, šefica domenovog tima za istraživanje i ekonomiju. Mnogi su za vreme pandemije doživljavali regionalne oblasti kao mesta za promenu i za život kraj mora ili u prirodi. Kada se pogleda promena vrednosti nekretnina u regionalnim oblastima u poređenju sa glavnim gradovima, ona se dodatno povećala jer je došlo i do povećanja potražnje. Iako pristupačnost još postoji u poređenju s velikim gradovima, ono što dobijate za vaš novac se dramatično promenilo i na regionalnim tržištima, kaže Nicola Powell. Prema podacima iz izveštaja po državama i teritorijama, cene kuća u Sidneju, Brisbaneu i Canberri beleže slabiji tempo kvartalnog pada, dok su se Melbourne, Adelaide i Hobart stabilizovali. Također, skuplji gradovi poput Sidneja i Canberre zabeležili su najveći godišnji pad cena kuća u istoriji, dok je Adelaide jedini glavni grad koji ima nove, rekordno visoke cene kuća i stanova. Povećana potražnja za stanovima usled aktuelne krize životnih troškova i dalje postoji, a rast cena je nadmašio povećanje vrednosti kuća u decembarskom kvartalu 2022. i to u Sidneju, Brisbaneu, Adelaidu i Darwinu. S druge strane, cene stanova u Melbourneu su u najbržem godišnjem padu u istoriji grada. U Canberri je zabeležen najveći pad cena stanova još od 1997. godine. Nicola Powell iz domena kaže da su neka od predgrađa sa najvišom cenom po kvadratnom metru, ona u kojima ima mnogo townhouse-a i gde je zemljište veoma ograničeno, a pritisci na cene izuzetno veliki, što dovodi i do rasta vrednosti kvadratnog metra. Tekući rast kamatnih stopa također je odigrao značajnu ulogu u drastičnom smanjenju pristupačnosti nekretnina, kao i povećanje cena gasa i električne energije. Savezni blagajnik Jim Chalmers naročito je podvukao uticaj rastuće inflacije. Chalmers kaže da je inflacija najveći izazov za ekonomiju i primarni fokus vlade. Energetski plan je jedna od važnih stvari na kojima se radi u pokušaju da se ublaži inflacija i da se smanji pritisak rastućih cena. Savezni blagajnik je ponovio i to da će inflacija u dužem periodu biti veća nego što bismo želeli. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na Srpskom. Prošlog ponedeljka u hramu Svetog Save na Vračaru sastali su se patrijarh srpski Porfirije i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Posle sastanka oni su se obratili novinarima i najavili da će 13. i 14. maja ove godine po prvi put biti održana manifestacija pod nazivom Beogradski dani porodice. Sa ovog događaja izveštava Hranislav Nikolić.
U Beogradu će 13. i 14. maja biti održana manifestacija Beogradski dani porodice, čiji je cilj da pokaže ne samo stvari u vezi sa porodicom, već i širi kontekst zajedništva u našem narodu, kao i tradicionalne vrednosti, najavljeno je u ponedeljak u hramu Svetog Save na sastanku patrijarha srpskog Porfirija i gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Kako je rečeno novinarima, posle sastanka razgovaralo se i o uređenju Svetosavskog platoa, sanacija crkve Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu, kao i u drugim stvarima koje se tiču svakodnevnog života. Zahvalan sam gradonačelniku što je izdvojio vreme da razgovaramo o nekoliko važnih tema vezanih za našu crkvu i naš narod ovde u Beogradu. To je samo jedan u nizu sastanaka koji su uobičajeni za sve ljude na planu odnosa i komunikacije sa gradskim strukturama, rekao je patrijarh Porfirije. Potom je nastavio.
Grad Beograd je jedna velika porodica koju naravno ne sačinjavaju samo pravoslavni Srbi, nego toj porodici pripadaju i svi drugi ljudi, bez obzira kojoj veri pripadaju, bez obzira na koji način se Bogu mole, ili bez obzira na to da li uopšte pripadaju bilo kojem verskom kontekstu i da li se uopšte Bogu mole. U svakom slučaju, briga crkve za odnose među ljudima jeste upravo briga o izgrađivanju zajedništva, to jest o izgrađivanju odnosa među ljudima u kojem svako treba da ima poziciju kao član porodice i u tom smislu mi smo veoma zahvalni na inicijativi koju gradonačelnik i grad Beograd, skupština grada pokreće, a to je ono što će se desiti u mesecu maju, a naziva se Dani porodice, gde siguran sam da baš čitav grad kao jedna porodica ima priliku ili imaće priliku da se raduje susretu, da se svi raduju jedni drugima ili u najmanju ruku da postavimo to kao princip i da razumemo da smo svi jedni drugima potrebni, da niko nije višak i da niko ne može reći za sebe sam sam sebi dovoljan i da niko ne može reći drugi nam nisu potrebni.
Aleksandar Šapić je kazao da je njegova obaveza kao gradonačelnika da ima intenzivnu i dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zatim je dodao:
ja očekujem da će njegova svetost da uzme učešće u toj našoj manifestaciji. To će biti promocija radosti, promocija zajedništva, promocija tradicionalnih vrednosti srpskog naroda, našeg društva, na kojem ćemo pozvati svih sfera društva, ljude da nam se priključi i da pokažemo, ja ne volim tu krilaticu, često koristim, da pošaljemo sliku u svet, jer ja mislim da je najvažnija slika koju pravimo zbog sebe, pre svega, ali da na kraju krajeva pokažemo svima šta je Beograd, šta je Srbija i šta su Beograđani i na koji način mi želimo sebe da predstavimo i kako sebe doživljavamo. Tako da, evo, javno upućen poziv njegove svetosti, nadam se da će se odazvati i da ćemo zajedno svi tog 13. i 14. maja pokazati da smo jedinstveni, da smo složni, da vodimo računa jedni o drugima, jer porodica jeste simbol toga, sloge, zajedništva, brige jedni o drugima, jer to su stvari koje ne smemo u ovim vremenima, koja su uvek brza i sve brža, ne smemo nikada zaboraviti.
Da podsjetimo, Skupština grada Beograda manifestacijom od posebne važnosti za Beograd proglasila je manifestaciju Beogradski dani porodice. 13. i 14. maja biće organizovan veliki skup koji će da pokaže ne samo stvari vezano za užu porodicu, roditelje, brata, sestru, decu, nego i širi kontekst zajedništva u našem narodu, ali i tradicionalne vrednosti, jer ako želimo da verujemo u bolju budućnost, ne smemo nikada da odustanemo od naše tradicije i prošlosti. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
I dalje se bavimo aktuelnostima iz Srbije. Povodom Međunarodnog dana bezbednosti na internetu, koji je obeležen 11. februara, u srpskim medijima je pokrenuta debata o zloupotrebama ove svetske mreže i rizicima koji na njoj vrebaju decu i mlade. Koliko mladih danas ima svoj profil na društvenim mrežama, kome oni na internetu veruju i u kojoj meri roditelji i nadležni u državi uspevaju da ih kontrolišu i zaštite, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, šta kažu statistike, koliko mladih u Srbiji ima profil na društvenim mrežama?
Biljana, u Srbiji oko 94% mladih ima profil na društvenim mrežama, internet svakog dana koristi 86% dece i tinejdžera od 9 do 17 godina, a samo 23% roditelja kontroliše vreme koje njihovi potomci provode na internetu. YouTube, TikTok, Instagram i Snapchat su mediji koje mladi razumeju, a influenceri su osobe sa kojima se poistovećuju.
A Mija, koje sadržaje mladi u Srbiji najviše prate na internetu?
Deca i mladi su kao sadržaje koje prate na internetu naveli istorijske filmove, nešto vezano za igrice, tutoriale za negu kože, kose, mode, neke šale i tako nešto. Uglavnom gledaju YouTube, gledaju TikTok i scrolluju. Internet koriste i kad istražuju nešto za školu, za strane i sportske sadržaje, za dopisivanje sa drugarima, fudbal, igre skrivača. Tamara Kalinić, Zoranah, Dunja Jovanić, Milan Maglov, Danilo Badnjar Čoda, Bogdan Ilić Baka Prase, samo su neka od imena onih koji su uzor deci. Za razliku od svojih roditelja, generacija Z, ali i milenijalci, većinu svog slobodnog vremena provode gledajući sadržaje koje proizvode neki od navedenih domaćih youtubera, instagramera i tiktokera.
Da li su izneta objašnjenja zbog čega mladi najviše vremena provode uz internet?
Marko Marijuković, koji ima 400.000 pratilaca, to objašnjava potrebom mladih za nekom sponom između ljudi koji su na mrežama. Kao onda kada su se nekada gledale porodične serije, domaće, Srećni ljudi ili Porodično blago. Da se poistovete sa nekim i da vide da svi živimo isti život, kako kaže, svi smo mi naši. On postavlja šale svoje bake, situacije iz njihovog odnosa, ali ističe da postoje oni drugi influenceri koji propagiraju nešto drugo, jer prosto svaka publika ima svoja interesovanja. A pod drugim podrazumeva sadržaj koji često nisu primereni najmlađima, psovke, uvrede, targetiranje pojedinaca, maltretiranje, promovisanje života na visokoj nozi, što je takođe neizostavni deo digitalne zajednice u Srbiji. A kako kažu stručnjaci, deca, najranjiviji sloj društva, kao sunđer upijaju sve što dolazi sa mreža i često preuzimaju modele ponašanja svojih omiljenih influencera. Marijuković ističe da tu nastupaju roditelji koji bi kroz razgovor trebalo da ukažu na dobre i loše primere, da budu u toku i sa vremenom i sa onim što se dešava njihovom detetu. Osim toga, veli, roditelji moraju da imaju šifre svih naloga svoje dece barem do neke 11. 12. godine, zarad sigurnosti svega što se dešava na internetu.
Da li postoje pokazatelji koliko je mladih bilo izloženo opasnostima ili rizicima na internetu?
Nekom vidu rizika na mrežama barem jednom u godinu dana bilo je izloženo 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca, ukazuje istraživanje UNICEF-a i Ministarstva prosvete.
A da li se vrši osposobljavanje dece i mladih da društvene mreže koriste na adekvatan i siguran način?
Dečji psiholog Brankica Stanojević kaže da što su deca duže izložena negativnim uticajima, to je teže popravljati štetu. Učenici koji su žrtve digitalnog nasilja češće postaju sami nasilni, a poseban problem je da deca retko obaveštavaju odrasle o tome kroz šta prolaze. Ona ukazuje da je bolje ići proaktivno, usmeriti se na preventivno delovanje, da se koriguje sam sistem, a da se s druge strane radi na edukaciji mladih, na jačanje njihove otpornosti i da se usmere na kritičnije sagledavanje onoga što im se nudi.
Mi u odnosu na evropsko okruženje, da li deca u Srbiji više ili manje koriste društvene mreže i da li internet koriste u kreativne svrhe?
Najnovije istraživanje deca Evrope na internetu sprovedeno u 19 evropskih zemalja pokazalo je da Srbija prednjači po broju dece mlađe od 13 godina koja koriste društvene mreže. Značajan broj naše dece između 9 i 11 godina kaže da koristi mreže svaki dan, čak 45% njih. Kako se navodi, taj procenat među decom uzrasta od 12 do 14 godina, u Nemačkoj je 11, u Finskoj 10, do čak 86% u Rusiji i Srbiji, kaže Tijana Milošević koja je učestvovala u pomenutom istraživanju. Profil na mrežama jednima najviše služi za dopisivanje, drugi samo tako mogu da okupe ekipu za igru. Ima i onih koji bi rado išli napolje kad bi imali s kim. Kažu da koga god zovu, nikad niko neće da izađe. Kako ograničiti upotrebu telefona i kompjutera, jedan je inače od najvećih izazova roditelja u Srbiji. Došlo je, kažu, nenormalno vreme s kojim ne znaju kako da se bore, jer njihova deca prave neki svoj svet koji je totalno nerealan. Istraživanje pokazuje da 60% mladih u Srbiji nikada ne koriste internet u kreativne svrhe za, na primer, deljenje sadržaja koje su sami stvorili.
U okruženju regionalnih zemalja, kako se Srbija kotira po bezbednosti dece na internetu i društvenim mrežama?
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija, turizma i trgovine Tatjana Matić kaže da je Srbija 10. zemlja u svetu po razvijenosti savremenih informacionih tehnologija, a kada je u pitanju bezbednost dece na internetu, Srbija je prva u regionu. Podseća da je pre 2 godine osnovan nacionalni kontakt centar s ciljem da se smanje mogućnosti zloupotrebe mladih putem interneta. Pre njegovog osnivanja je, kaže, postojao veliki procenat devojčica spremnih na upoznavanje sa nepoznatim ljudima koji su ih kontaktirali na društvenim mrežama, a sada je taj procenat manji. Za 2 godine bilo je više od 7.000 poziva, od kojih je formirano 1.380 predmeta, a 155 je imalo elemente krivičnog dela. Među tim predmetima najzastupljenije je vršnjačko nasilje, ali i zloupotreba naloga na društvenim mrežama, vrbovanje i pedofilija. Matić je istakla i da je u Srbiji povećan broj dece koje imaju određeni vid zavisnosti od videoigrica. Primetni su i brojni poremećaj u socijalnom ponašanju dece koji su prouzrokovani korišćenjem interneta. Zbog toga država ima obavezu da stvori sve neophodne uslove za prevenciju zloupotreba putem digitalnih tehnologija, ocenila je Tatjana Matić. Savetnica ministra prosvete Katarina Aleksić je na istoj konferenciji Dan bezbednog interneta u Beogradu naglasila da se ta bezbednost može postići jedino osposobljavanjem mladih da društvene mreže koriste na adekvatan i siguran način. Deca i mladi moraju da razumeju kako da žive u digitalnom dobu. Ne treba da se plaše onoga što donose savremene informacione tehnologije, ali treba da budu oprezni, ukazala je ona. Aleksić je podsetila da je u osnovnim školama u Srbiji uveden obavezni predmet informatike i računarstvo, koji, kako je navela, pohađa 130.000 učenika. Taj školski predmet se vrlo detaljno dotiče digitalne pismenosti i digitalnog nasilja, a sa ciljem da upozna mlade sa svim opasnostima koje mogu da im se dogode na internetu, naglasila je Katarina Aleksić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Biljana?
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na Srpskom.
Slušate SBS radio, program na Srpskom. Dva snažna zemljotresa koja su pre 10 dana pogodila delove Turske i Sirije odnela su preko 40.000 života. Nažalost, to nije konačan bilans ove tragedije, pošto će otkopavanje ruševina trajati još danima. Nekoliko dana posle ovih udara jačine 7,8 i 7,7 stepeni Richterove skale, dogodili su se zemljotresi manjeg intenziteta na prostoru Rumunije. Potresi su se osetili u svim okolnim zemljama, uključujući i Srbiju. Također, zemljotres je zabeležen i u blizini Njujorka u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne tako davno, početkom ove godine, i stanovnici australijske Severne teritorije isto su osetili potres, kao posljedicu zemljotresa koji je pogodio oblast Indonežanskih ostrva sa epicentrom na oko 90 km ispod morskog dna. Sve ove učestale seizmičke aktivnosti u dobroj meri su skrenule pažnju svetske javnosti sa mnogobrojnih drugih događaja koji već dugo potresaju ceo svet. Sada se svuda govori o zemljotresima, postavljaju se pitanja stručnjacima da li se oni mogu predvideti, koji regioni su naročito ugroženi, ali i kako treba da se ponašamo u slučaju zemljotresa. Nauka objašnjava da do zemljotresa dolazi usled pomeranja i sudaranja tektonskih ploča koje čine zemljinu koru, Pritom se oslobađa velika količina energije koja se tu gomilala stotinama godina. Kako je na vrlo lep način objasnio poznati srpski geolog profesor Dragan Milovanović, 12 glavnih tektonskih ploča čine u stvari mozaik na površini naše planete. Gostujući u emisiji Uranak na televiziji K1, profesor Milovanović je opisao tri različita načina pomeranja ploča usled kojih i dolazi do zemljotresa.
Ima ih ukupno 12. One plivaju na jednom sloju koje se zove astenosfera, kao kuglager. Znači, na 150 do 200 km ispod nas ima se jedan sloj u kome ne prolaze seizmički talasi koji meni kažu, ne meni, nego svakome ko se bavi, kaže ovo ovde je polutečno. Mi po njoj te ploče lepo plivaju. I te ploče u jednom delu se razviču, to se zove divergencija, negdje idu bočno, to su trasovni rasjeti, a negdje se podlače jedna po drugu. I sve zavise jedna od drugog.
Naučnici kažu da se upravo prostor Turske i Sirije, na kojem je došlo do posljednjih razornih zemljotresa, nalazi na izuzetno kritičnom mestu gde se praktično spajaju čak tri ploče, anadolijska, arapska i afrička. Naučnik i istraživač dr. Michael Steckler sa Američkog univerziteta Kolumbija rekao je za Wall Street Journal da je značajnu ulogu u ovim zemljotresima imala i masivna evroazijska ploča koja se proteže sa druge strane vrlo male anadolijske ploče. Profesor Steckler kaže da se praktično anadolijska mikroploča nalazi u sendviču između evroazijske sa severa i arapske sa jugoistoka, a pošto se ove dve ploče kreću jedna ka drugoj, one sve jače pritiskaju u anadolijsku i pomeraju je ka zapadu, gde ona dolazi u kontakt sa afričkom pločom. Upravo na spoju arapske i anadolijske ploče je i došlo do razornih zemljotresa, od kojih je prvi imao epicentar ispod grada Gaziantepa na dubini od oko 10 kilometara, što se izmolozi smatraju za plitke zemljotrese koji su obično i najjači. Ova oblast se smatra za tektonski aktivnu i nestabilnu, kaže profesor Steckler. Profesor objašnjava da je ovo jedan od najkomplikovanijih regiona na svetu koji ima veoma kompleksnu tektoniku upravo zbog interakcije čak četiri tektonske ploče. Naučnici također kažu da će se u narednim nedeljama i mesecima u ovoj oblasti osjećati manji potresi, pošto do smirivanja tla dolazi postepeno. Uzrok za to je što prilikom zemljotresa nastaju ciklični talasi na površini. Kao kada bacite kamenčić u vodu i on napravi nekoliko talasa, od kojih je svaki naredni sve manji i sve slabiji. E sada, mnogi se posljednjih dana pitaju i da li smo mi u Australiji bezbedni. Geolozi i seizmolozi kažu da jesmo, jer se Australija nalazi daleko od ivica sopstvene australijske ploče. Inače, australijska ploča se najbrže pomera od svih i kreće se ka severu 7 cm svake godine. Najjači ikada zabeleženi zemljotres u Australiji desio se 1988. u srcu Severne teritorije u gradiću Tennant Creek. Zabeležena je jačina od 6,6 stepeni Richterove skale, a u potresu je stradalo 13 ljudi. Posljednji jači zemljotres dogodio se 2021. u regionalnoj Viktoriji, kada je materijalna šteta pričinjena i u delovima Melburna, a potres se osjetio i na Tasmaniji. Udar je bio jačine 5,8 stepeni. Naučnici smatraju da se tada pokazalo da australijska infrastruktura nije spremna za jače zemljotrese, a procenjuje se da bi na kontinentu mogao maksimalno da udari potres do 7 stepeni Richtera. Ovakav zemljotres mogao bi da naročito ugrozi starije građevine u centralnim četvrtima gradova, pošto u to vreme nisu bile građene tako da zadovoljavaju bilo kakve standarde kada je reč o zaštiti od zemljotresa. U svakom slučaju, zemljotresi se dešavaju milionima godina unazad i udaraće još dugo. jer kako je za televiziju K1 rekao srpski geolog profesor Dragan Milovanović, sve dok je zemljotresa, bit će i života na zemlji.
To je prirodni proces, to je prirodni događaj koji da ga nema, ne bi bilo zemlje. Onog trenutka kad nestane zemljotresa i vulkana, nema života na zemlji. Nijedna planina se neće stvoriti, sve će se planine sa vetrom, kišom izjednačiti, svi okeani zapuniti i mi ćemo, imamo Srem, ajmo, evo već smo ovde, ravno, pa ne može.
Čuli ste malo objašnjenje kako i zbog čega nastaju zemljotresi. Slušate SBS radio, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Bilo bi to sve od nas za danas, za ovaj četvrtak, 16. februar. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 18. februara od 15 časova. Do tada podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim podcastima, intervjuima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.